Сәлем достар, өздеріңмен Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасының кезекті саны микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің бағдарламаларымыз барысында қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі сөз болады. Сондықтан замандастың бүгінгі өмірі сіздерге қызық болса, Азаттықтан әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі сөз болатын тақырыптар төңірегінде қысқаша айтып шықсам. Биылғы оқу бітірушілерге білім және ғылым министрлігі тарапынан бірқатар жаңалықтар бар.
Дағдарысқа байланысты тағы басқалар сол бүкіл аттестаттарын ресми түрде мектепте беріледі. Сол дискотека басқа шаралар ұйымдастырылады. Сондай ұсыныс хаттар берілген министрліктен.
Алматы жоғарғы оқу орындарының бірінде қайғылы оқиға орын алды.
Суицид деп айтып жатыр ғой. Если бы так было бы, зачем ему дипломный защищать? Понедельник күні защитился, в пятницу он умер, что ли? Это же немыслимо никак.
Дәрігер мамандар темекіден пайда болған аурулардан жыл сайын әлемде 5 миллионнан аса адам көз жұматындығын айтып дабыл қағуда.
Ежедневно у нас 70 граждан примерно в стране умирают от табакозависимости. 5-6 человек у нас в городе Алматы.
Мінекі қымбатты дос, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңірек әңгімелесетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Мамырдың 25-сінде қазақстандық мектеп бітіруші түлектер үшін соңғы қоңырау соғылды. Алтын қоңыраудың сыңғырымен республика бойынша 132730 оқушы қоштасты. Ал аттестаттарын салтанатты түрде 20 маусымда алатын болды. Бірақ сол күні өтетін дәстүрлі мектеппен қоштасу кешін өткізуге барынша шектеу қойылмақ. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев бітіру кешіне қыруар қаржының кететіндігін алға тарта отырып, осыған байланысты мектеп бітірушілердің арасында материалдық жағдайына байланысты әлеуметтік мәселелер туындап кетуі мүмкін деген ойын ортаға салды. Бүкіл мектеп бітірушілердің сол күні мейрамхана, кафелерде болуымен қазіргі қымбат бағалар ата-анасына едәуір салмақ салады дейді ол. Министр мұндай шешімге ата-аналардан келіп түскен көптеген арыз-шағымдардан кейін барып отырғандығын айтады. Бал кешін өткізгісі келетіндер өз мектептерінде үлкен залдарында атап өтулеріне болады. Оған тыйым жоқ. Ал үлкен мейрамханаларда жасалатын болса, мектептер арасындағы бәсекеге айналып, оның салмағы ата-аналарға түсетіні сөзсіз дейді ол. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі оқу жылының аяқталуына байланысты орта білім туралы аттестатты тапсыру және мектептердегі түлектер кешін 2009 жылғы 20 маусымда өткізуге кеңес беріп отыр. Сонымен бірге мектеп бітіруші түлектер кешінің өткізілетін күні ұлттық бірыңғай тест бойынша тестілеу қорытындысы және апелляция біткеннен кейін барып нақтыланады. Бұл шешімді білім және ғылым министрлігінің жауапты хатшысы Майраш Әбішқызы былайша түсіндірді.
Дағдарысқа байланысты тағы басқалар сол бүкіл аттестаттарын ресми түрде мектепте беріледі. Сол дискотека басқа шаралар ұйымдастырылады. Сондай ұсыныс хаттар берілген министрліктен. Министрдің даже айтуы бойынша бұл осындай балаларды осындай мектепке неге өткізбеске?
Мұнымен қоса мектеп әкімшілігі мен педагогикалық қызметкерлерге сыйлық алу үшін ақша жинауға мүлдем тоқтау салынған. Майраш Әбішқызының айтуынша, мұндай шешімге қарсылық білдіріп, кейбір мектептерде ата-аналардың бірқатары салтанатты шараны 40 мыңнан және бір адамға одан да жоғары бағада мейрамханалар мен кафелерде өткізуге білім министрлігіне ақпараттар келіп түсуде. Министрліктің бұл шешіміне қарсылық білдіріп отырған ата-ананың бірі Алматы қаласының тұрғыны Аққу Елемесова мектепте тойлағанын мейрамханада тойлау бітіру кешінің сәні деген тоқтамға келіп отыр.
Менің жалғыз балам бар, бетіне қарап отырған. Сол баламның қуанышын ортақтасып, мектеп бітіру кешін ойысын кетпесе қылып өткізуді көптен бері армандап жүрдік. Енді қайтеміз? Жалғыз класты бөлмейміз ғой. Мектеп сол мектептің ішінде болу керек дегенге амал жоқ, сол сынысқа көніп жатырмыз. Мектепте тойлауға қарсы. Мейрамханада тойлаған не, мектепте тойлаған не шығатын шығын бір.
Бітіру кештеріне ақша жинау мәселесі бойынша қалалық білім беру басқармасының ұсынысымен Алматы қалалық әкімі арнайы шешім шығарыпты. Мектеп бітіруші түлектер 7500 теңгеден артық қаржы шығындамауы тиіс. Бұл жөнінде Алматы қалалық білім басқармасы бастығының орынбасары Жарас Мыңжасарұлы былай дейді.
Сәуір айында қалалық әкімінің орынбасары Серік Сидумановтың қатысуымен білім басқармасының үлкен мәжіліс өткен болатын. Сонда осы ақша жинау мәселесі көтерілді. Соңғы шешім бойынша биылғы бітіруші түлектер 7500 теңгеден артық жиналмауы керек. Сондай-ақ мектеп түлектеріне банкетті жасауға тыйым салынады.
Мейрамханада тойлоо керек деп отурган ата-аналардын пикири менен кейбир тилектер келишпейбиз дейди. Бир сыныпта бардык баланын жагдайы жетиктеу кыйын. Сол себепти сыныпташтарыбыз менен мектепте өткөзгөнгө каршы эмеспиз дейди. Алматы каласына карасты 163-ші мектеп тилеги Гани Жапар.
Акшаны мейрамханага жиберүү мисалы кымбатка түшүү мүмкүн. Жана барлык отбасы бар, аны өздөрүнө ушундай дегенде камтамасыз эте алмайт. Ал мектепте болсо, ал арзандау болот бир жагынан. Экинчи жагынан карасак, мисалы биз мектепти бүтүрүп жатмыз. Сонда ал мектептин соңку кеши. Аны мектепте өткөзгөн дурус болот да. Жалпы эми менин оюмча мектепте тойлоган дурус.
2009 жылгы тилектердин кеши өздөрүн тардай болуп кабылдап, таудай этип чыгарган алтын уяларында өтөтүн болду. Айнур Хаменова арнайы жаз толкун үчүн Алматыдан.
Әуеде жас толқын. Биыл тест тапсыратын талапкерлер үшін 5 жағымды жаңалық бар. Біріншіден, емтиханға берілетін уақыт жарты сағатқа ұзартылды. Яғни, биылғы түлектер 3,5 сағат бойы асықпай жауап бере алады. Екіншіден, дайындық уақыты да ұзартылды. Биыл тестілеу былтырғыдай бірінен емес 4-ші маусымнан басталатын болды. Әрі емтиханды өткізу уақыты 5 күннен 1 аптаға дейін созылды. Бұрын бір лекте 1,5 адам отырса, биыл тек 800 орын қарастырылған. Бұл емтихан барысындағы түрлі құйтырқыларды бақылау үшін жасалып отырған шара дейді мамандар. Осылайша саладағы жаңашылықтармен таныстырған білім министрі биыл осыған дейін орын алған келеңсіздіктерге жол берілмейді дегенді айтады. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев ұлттық бірыңғай тест барысында туындаған проблемалар оперативті түрде шешілетіндігін айтады. Оның айтуынша, апелляциялық өтініштер сұрақтардың мазмұны және техникалық ақаулар бойынша арыз шағымдар бір мезгілде қабылданады. Сондай-ақ тест сұрақтарының 40% жаңартылып, 18%-на түзету енгізілген. Бірақ орталық директоры тесттің арасында мектеп бағдарламасында қарастырылмаған қисынсыз сұрақтар кездесуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Ұлттық тестілеу орталығының басшылары қолымыздан келгеннің барлығын жасадық. Бір жыл бойы мыңнан аса маман бірқатар сараптама өткізді дегенді айтады. Дайындық барысында алдын ала сынақтан өткен оқушылардың және мұғалімдердің де сыны ескерілген. Тестілеу орталығы биыл 29 пән бойынша дайындаған 150 мың сұрақтың ішінен жауабы дау туғызатындарын түгел жойдық дейді. Былтыр тестілеу кезінде алматылықтар көп шағымданған болатын. Жауап парағын тексеретін сканердің істен шығуы талапкерлер мен ата-аналардың ашу ызасын тудырған еді. Министрдің сөзіне қарағанда, биыл тест қағаздарын сынақ біткеннен кейін емес, тапсырмай тұрып та сканерден алдын ала барлығын оқытып шық барлық қағаздар тексерілетін болады дейді ол. Биылғы сынақты құрамы 11 адамнан тұратын мемлекеттік комиссия бақылайды. Тестілеу кезінде дәрісханаға ата-аналар тарапынан 2 өкілдің кіруіне рұқсат етілген. Сондай-ақ барлық процесті бақылап тұратын бейне камералар орнатылады. Бірақ тестілеу кезінде аймақтарда қандай да бір дау туындаса, оны жергілікті комиссия қарамай дереу орталыққа жібереді. Биыл республика бойынша 132 мыңнан аса оқушы мектеп бітірді, соның 3 мыңға жуығы алтын белгіден үміткер. Әзірге түлектердің 82% тест тапсыруға ниет білдіріп отыр. Қалғандары өз еркімен бас тартқан. Бірақ министр оқушысын мектеп абыройына нұқсан келтіреді деп тест тапсырудан шеттеткен мұғалім жазаланады деп отыр. Мұндай оқытушыларды қызметтен де қуамыз дейді. Былтыр жолы болмай сынақтан сүрінгендер шілденің 17-сі мен 23-ші аралығында кешенді тестілеуге қатыса алады. Айта кетерлігі, әлеуметтік жағдайы төмен талапкерлерге жасалатын жеңілдікке өзгеріс енген жоқ. Биыл республика бойынша 35 мың талапкердің мемлекеттік грантты иелену мүмкіндігі бар. Тағы бір ескертетін жайт, ұлттық бірыңғай тест өткен жылдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілгендіктен оның жауабын сатқан адам 5 жылға сотталады. Мамандар олардан дұрыс жауаптарды сатып алған ата-аналар да жазадан құтылмайтындығын ескертеді.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Мамырдың 22-сінде Алматы жоғарғы оқу орындарының бірінде қайғылы оқиға орын алды. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті ғимаратының 6-шы қабатының 4-ші курс студенті құлап ауруханада көз жұмды. Қазір марқұм 22 жасар Әділбек Құтышевтің терезеден құлағандығы анықталған. Алайда дәл нешінші қабаттан екендігі әлі күнге шейін анықталмай отыр. Ол уақытта университетте қазақстандық жоғарғы оқу орындары ректорларының дәстүрлі жиыны өтіп жатқан. Университет ұстаздары комиссия тексерісі аяқталды. Талғанға шейін бұл оқиғаның нақты себептерін айтудан бас тартып отыр. Олар орын алған оқиғаны кенеттен болған қайғылы жағдай деп бағалап отыр. Дегенмен Тау-кен факультетінің түлегі жуырда ғана мемлекеттік емтиханды 5 деген бағаға тапсырып, диплом жұмысын үздік қорғап шыққан екен. Осылай деген Әділбектің курстастары ол өз-өзіне қол жұмсауы мүмкін емес деген ойды айтады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
22 мамыр күні күндізгі сағат 10:30 шамасында Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің биылғы түлегі 22 жас орынбасары Әділбек Құтышев университет ғимаратының әжетхана терезесіне құлаған. Алынған жарақаттар салдарынан ол аурухананың жансақтау бөлімінде күндізгі сағат 1:30-2:00 қайтыс болды. Әділбек Тау-кен институтының жер орналастыру және кадастр мамандығы бойынша білім алып жатқан екен. Ол ақылы оқу бөлімінде болған, бірақ оқудың ақшасын әр қашан уақытылы төлеп тұрды, деді университеттің оқу және тәрбие ісі жөніндегі проректоры Ұлықпан Сыдықов.
Ақысын төлеуден ешқандай қыжалат қиыншылық көрмеген, қайтыс болған кезінде де қалтасында мұқият өзінің қалтасына машина жүргізетін правасы, өзінің жеке бас куәлігі, қалтасында 6000 теңгедей ақшасы, барлық құжаттарын реттеп әдемілеп тұрып салып қойғанына біз таң қалдық. Ал енді бұл бала алғашқы бірінші курста оқуда қиналғаны көрініп тұр, тапсырған сабақтарына қарағанда. Сосын семестрден семестрге сайын, курстан курске сайын оқуы жеткілікті болған. Соңғы 3-ші курстан бастап тек 4-5 оқыған. Мемлекеттік емтиханды 5-ке тапсырып шыққан. 18-ші мамыр күні өзінің дипломын өте үздік бағамен қорғап шықты. Айта кететін бір нәрсе, мынау мемлекеттік емтихан комиссиясының пікіріне қарағанда ең үздік, сол шығармашылық сипаты бар өте жақсы жобаны қорғап шықты дейді.
Бұл іс Бостандық аудандық ішкі істер басқармасына тапсырылған, бірақ аудандық ішкі істер басқармасының қылмыстық істер бөлімінің бастығы Жігер Ұзақбеков алдын ала қорытынды жасамаймыз, іс әлі бір айдай тергеуде болады, деді.
Материал находится в следственном отделе. Там будет несколько экспертиз.
Іс тергеу бөлімінде қорытынды шығару үшін бірқатар тексерулер жүргізу керек. Содан барып қана нақты шешімді айта аламыз. Сол күні Әділбек ол жерде болмауы керек еді. Ол 10-шы немесе 9-шы қабатқа шығып секірген немесе байқамай құлап қалған. Қасақана жамандық жасау мәселесі де қарастырылып жатыр. Бірақ менің ойымша бұл болжам қате. Себебі төбелес немесе қандай да бір жарақаттың іздері жоқ. Ақша мен басқа да құжаттары өзінде болған.
Ничего не было у него, все вещи, имущество на месте, побоев нет.
Университет ұстаздарының айтуынша, құлаған дененің гүрсілін естігеннен жүгіріп келіп, жедел жәрдем мен тәртіп сақшылары шақыртылған. Ал егер біреу құлатқан болса, сондай биіктіктен құлаған адамның даусы немесе айқайы шығатыны анық еді, деді олар. Алматы қаласының Шаңырақ ықшам ауданында тұратын нағашыларының үйінен қатынап оқыған Әділбек 21 мамыр күні достарымен кездескен екен. 22 мамырда кету қағазын толтыру үшін курстас достарымен сағат 12-ге таман университетте жиналуды жоспарлаған. Оның неге үйден ертерек шығып, дәл осы корпуста болғаны белгісіз, дейді достары. Оқиға орнында ешқандай куәлер болмаған, себебі университеттің Алатауға қараған терезесі аулаға шығады екен. Ол жерде көп адам жүрмейді. Оған қоса оқу жылы аяқталғандықтан жүргіншілер саны өте аз, дейді ұстаздар. Айта кететін мәселе, Әділбек университеттің бұл бөлігінде болмауы керек екен, себебі оның оқитын корпусы мүлдем басқа жақта орналасқан.
Біз өзіміз таң қалдық осындай ситуация болғанына. Негізі бұлар дипломды қорғағаннан кейін жаңағы обходной лист дейді ғой. Соны толтырып қайту керек болатын. Неге ол басқа корпуста ол жаққа барды? Негізгі олардың ол жаққа баруға ешқандай қатысы жоқ ол корпустың. Бұл осы үш этажды осы корпуста жаңағы қойғызатын қолдарын қойғызып солай қайту керек болатын,
деді Тау-кен институтының директорының орынбасары Қанай Рысбеков. Әділбек 1987 жылы қыркүйек айында Маңғыстау облысы Қарақия ауданының Құрық ауылында туған. Отбасында 2 ұл, 2 қыз. Ұлдың кенжесі болған Әділбек әкесінің мамандығын таңдаған екен. 3-ші курстан бері жұмыс істеп жүрді, дейді курстастары. Ұстаздары мен достарының айтуынша, Әділбек ашық мінезді, қарапайым жас жігіт болған және оның өзіне өзі қол жұмсауға баруы мүмкін емес.
Ешқандай ондай ұрыс төбелеске ондайға қатысы болмайтын ол баланың. Ешкімді ренжітпейтін, барлығын жақсы тапсырып, қуанып жүрген дипломын алатын болдық қой деп, бәріміз деп.
Әділбектің 4 жыл бойы жанында жүрдім мен, ешкіммен ерегісіп неткенін ешқашанда көрмеген. Біреумен мысалы ұстасқанын вообще. Өзі былай көңілді бала болатын ол. Мінезі ашық, ешкіммен жаманшылығы жоқ.
Суицид деп айтып жатыр ғой. Если бы так было бы, зачем ему дипломный защищать? Зачем ему все это? Например, понедельник он защитился, а в пятницу он умер, что ли? Это же немыслимо никак.
Университет басшыларының сөзіне қарағанда, Әділбектің мәйітін Ақтауға жеткізіп, жерлеу рәсіміне кететін барлық шығынды білім ордасы өз мойнына алған. Оған қоса, сақтықта қорлық жоқ демекші басшылық тарапынан студенттер арасында үгіт-насихат жүргізумен қатар, әжетхана бөлмелерінің терезе алдын биіктету шаралары қолға алынып жатыр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Ардақты ағайын, ал ендігі кезекте хабарымыздың дәстүр айдары жас үні. Бүгінгі заманда астымазылап жүрген ойлар мен мәселелер турасында құлағдар болғыларыңыз келсе, аталмыш айдарымызды тыңдап жүріңіздер.
менің аты жөнім Серік Жамырайсыл. Әрине, әр адамның өзінің көкейінде жүрген бір толғандырып жүрген мәселелер болады. Менің де сондай өз бір мәселем бар. Ол қазіргі дін саласы. Біздің негізгі дініміз ислам діні болып есептеледі. Ал қазіргі ислам дінінің біздің Қазақстандағы жағдайы мүлдем төмен деп айтуға болмайды. Жақсы жүріп жатыр, бірақ оған жасалып жатқан кедергілер де көп. Ол әрине бізге қосылып жатқан діндер. Статистика бойынша бізде 40 жаңағы діндер жұмыс жасайды екен. Ал бірақ қадимдегі зерттеу жүргізіп қарайтын болсақ, бізде 2000-ден арса діндер жұмыс жасап жатты жасырын түрде. Оларды атап айтатын болсақ, Новая жизнь деген діндер бар. Будда діні деген бізге кіріп кеткен. Бұл әрине ислам дінінің шарықтауына кедергі жасайды. Енді бұдан шығу жолдарын менің ойымша альтернативті өз ойымды айтатын болсам, бірінші біз шек қоюымыз керек. Және осы дін ислам дінінің жанынан бізде қазір комитет құрылған болатын. Бізде осы дін комитеті менің ойымша дұрыс жұмыс жасап жатқан жоқ. Оны діни адамдардың өзінің аузынан естігем. Бізде діни комитеттер жұмыс жасау керек. Және осы 2000-ден аса діндердің көп шоғырланған жері осы Алматы. Осы Алматыда діни қадағалау жүргізу керек сияқты.
Азаттық радиосында жасылқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Мамырдың 31-де бүкіл әлемдік темекі шекпейтін күні аталып өтіледі. 1987 жылы бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мүшелері жариялаған бұл күннің мақсаты темекінің зияндылығы мен одан туып жатқан ауруларға әлемдік қауымдастықтың назарын аудару болды. Мамандардың сөзіне қарағанда, 20-шы ғасырда дүниежүзі бойынша шылым шегудің кесірінен 100 миллион адам қайтыс болған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жыл сайын 5 миллионнан аса адам темекіден пайда болған аурулардан көз жұмады екен. Осы қарқын қала беретін болса, 2020 жылы бұл сан 8 миллионды құрауға мүмкін деген болжамдар да бар. Жыл сайын дүние жүзінде темекі шегудің салдарынан 5 миллионнан астам адам қайтыс болады екен. Мұны жыл бойына әр күн сайын 25 авиалайнер апатқа ұшырап, сол себепті түгел ажал құшқан жолаушылардың санымен салыстыруға болады. Бүгінде жер шарында 1 миллиардтан аса адам темекі шегетін көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегі бойынша, өткен ғасырда әлем бойынша 100 миллион адам қайтыс болған болса, бұл көрсеткіш жыл сайын 33% өсіп отырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының есебіне жүгінетін болсақ, егер жағдай өзгермесе, онда таяу жылда жарты миллиард тірі адамның түбіне темекі жетуі мүмкін көрінеді. Ал Қазақстанға келер болса, қазіргі уақытта 5 миллионға жуық адам темекі шегеді екен. Алматы қаласының денсаулық сақтау басқармасының емдеу және алдын алу бөлімінің бастығы Альмира Бердонғарованың сөзіне қарағанда, күн сайын республикада 70 адам осы әдеттің кесірінен көз жұмса, Алматы қаласы бойынша бұл көрсеткіш 5-6 адамды көрсетеді.
Ежедневно у нас 70 граждан примерно в стране умирают от табакозависимости. 5-6 человек у нас в городе Алматы. Ежедневно умирает.
Шылым шегу ас қорытуға, тыныс алу мен қан айналымына кері әсерін тигізеді. Одан өзге есте сақтау қабілетінің нашарлауы теріге ерте әжім түсу сынды жағдайларға себепші болады. Темекі тартатын адам күніге орта есеппен 200 рет, айына 6000 рет, ал жылына 72000 рет ішке түтін тартады екен. Ал 45 жастағы адам өмір бойына 2 миллион рет темекі тартатын көрінеді. Мамандар темекі шегуді о баста ойнап бастаған 100 адамның 80-і біртіндеп тұрақты шылым қорға айналатындығын айтады. Қазіргі тәжірибеде денсаулық сақтау қызметінің ескертуі, дәрігерлер кеңесі, шылым шегушілерге шұғыл шартты рефлекс жасау, оларға жағымсыз жайттар туғызу, одан қалды гипноз сынды темекі қойғызуға арналған түрлі әдіс тәсілдер қолға алынуда. Бірақ бұлардың нәтижелері түбегейлі болмай тұр. Осы ретте дәрігер мамандар темекі шығарушыларға да мейлінше тосқауыл қою керектігін алға тартады. Мәселен, салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы директорының орынбасары Шолпан Қаржаубаева темекі шығарушылардың мемлекетке төлейтін салығын көбейту арқылы істі біршама алға жылжытуға болады деп есептейді. Оның пікірінше, дәл қазіргі таңда Қазақстанда олар үшін ең қолайлы жағдай жасалған. Еуропалық одақтың кеңесі бойынша темекі өнімдеріне жалпы салық көлемі 70%-дан төмен болмау керек. Ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 26% ғана құрайды екен.
По рекомендациям Европейского союза, общая налоговая нагрузка на табачную продукцию должна составлять не менее 70%. На сегодняшний день в Республике Казахстан эта цифра составляет 26%.
Әдетте шылым шегушілер өздерінің бұл әдетін күнделікті стресс пен жұмысының мазасыздығымен түсіндіреді. Дегенмен дәрігер мамандар бұл адамның өзін өзі алдауы деген ойда. Өйткені темекі арқылы өз жүйкесін қалыпқа келтіру мүмкін емес. Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Алма Жылқайдарова өздерінің темекіге тәуелділіктен емдеу барысында психологиялық емдеуді де қатар жүргізетіндігін айтады.
Табачная зависимость обязательно имеет компонент психологической зависимости. И при лечении табачной зависимости обязательно должна быть осуществляться поведенческая или психологическая поддержка.
Статистикаға жүгінсек, жер бетінде әр 6 секундта бір шылым шегуші көз жұмады екен. Мамандар бұл көрсеткіш 2010 жылы әр 3 секундта бір адам көз жұмуы мүмкін деген болжам жасауда.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуеде жастардың толқыны. Соңғы уақытта Қазақстандағы ауылдардың мәдениеті төмендеп бара жатыр деген сөз жиі айтылады. Оның басты себебі мәдениет ошақтары жоқ, оны көтеретін жас мамандар да тапшы. Ал өнер саласын бітірген жастардың 70% ауылдың түлектері болғанымен, мамандық иеленгеннен кейін елге қайтуға зауқтары жоқ екен. Басты айтар уәждері, ауылда тұрақты мәдениет ошақтары жоқ. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
1991 жылдың аяғында Қазақстанда 8881 балабақша болса, оның 4734-і қазақ тілінде болған. Жекешелендіру кезінде сол қазақ тілді балабақшалардың 100-ге жетер жетпесі үкімет меншігінде қалды да, қалғаны тістегеннің аузында ұстағанның қолында кетіп, болмашы қаржыға сатылып кеткен. Солай 8000-ға жуық мәдениет үйлерде талан-таражға түсіпті. Олардың көбіне әртүрлі дін өкілдері ие болды дейді халық жанашыры Мұхтар Шаханов. Шахановтың айтуынша, Қазақстан Республикасында жылына 3-4 балабақша мәдениет үйін салуға ғана қаражат бөлініп отырғанын ескерсек, онда 91 жылы жоғалтқанды қайта қалпына келтіруге 4-5 жыл уақыт керек көрінеді. Ал ол қалпына келгенше диплом иеленген ауыл жастары ауылға барып жұмыссыз жүргеннен гөрі қалада мамандығымыз бойынша жұмыс жасаған тәуір деп отыр.
Қазіргі кезде ауылдарда мәдениет үйлері бар, бірақ олардың штаттары тек 2-3 адам үшін арналған, және бұндай мәдени үйлер жас мамандар тартып жатқанын естімеппін. Ауылымыздағы мәдениет үйлерінің құлдырап, маужырап қалған, ести тұра, көре тұра, мен ауылға барып жұмыс істеу менің ниетімде жоқ.
Бұл Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның студенті Майра Жангелдинаның әңгімесі. Қалаға бой үйреткен жастар ауылдың мәдениеті дамиды дегенге күмәнмен қарап отыр. Себебі Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының студенті Асқар Тілепов 11-ші сынып оқушысы бола жүргенде ауыл әкіміне барып жастар өнер клубын ашу мәселесін көтерген. Тіпті клубтың мүшелерінде іріктеп қойған екен. Солардың көбісі консерватория бітіріп келген түлектер, бірақ қаражаттың жоқтығын айтып, бұл өнер клубы ашпақты гүлі ынта да білдірмеді деп, осыдан 4 жыл бұрынғы ауыл мәдениетін көтеру негізінде өзінің жасаған ісін еске түсірді.
Қазір расын айтқанда ауылда мәдениет көтереміз деген жатқан сөз ол. Мен өзім солтүстік жақтан тұрғынымын. Менің ауылымда мәдениет үйі жоқ емес, бар, бірақ аты ғана. Бала кезімізде мәдениет үйінің есігін көргенде үлкен қарауыл тұратын. Ал мәдениет шаруаларын мектептің актовый залында өтетін. Міне, мен де келер жылы өнер саласының бір маманы болып шығамын. Бірақ мен ауылға барам деп айта алмаймын.
Концерттер, кештер, кездесулер, думанды мерекелер бүгінде тек аудан орталығындағы мәдениет үйлерінде ғана өтеді. Музыкалық аспап, құрал-жабдықтармен қамтылмағаны қаншама. Қылмыстың көбеюі ауылдық жерлердегі жұмыстықтың белең алуы да рухани құлдыраудың басты салдары екені айқын. Бұндайда көре білетін, көз түйе білетін түйсік қана керек дейді ұлт жанашыры Мұхтар Шаханов.
Әйтпесе билік тілді дамытқысы келсе, таңертең тапсырма берсе, түс қайта барлық облыстың әкімдері, ауданның әкімдері іске кірсе, бірақ тапсырма берілмейді. Басты кінәсі қазір биліктің өзінде болып тұр.
Қазақстан мәжілісінің депутаттары өткен кезеңде 5 рет аймақтарға шығып көптеген елді мекендерде болып, селолық, аудандық мәдениет мекемелерінің қызметтерімен танысып қайтыпты. Бұл сапар барысында көз жеткізгендермен мәжіліс депутаты Майра Айсина бөлісті.
Енді барлық жерде бір көрініс қой, мәдениет мекемелерінің жалпы мынау материалдық техникалық базасы өте әлсіз. Көптеген үйлер мысалы күрделі жөндеуді қажет етеді. Қиын жағдай тұрған қаншама мекемелер де аз емес. Кейбір мәдениет мекемелері тек жазда ғана жұмыс істейді де, қыста мысалы жылудың болмауына байланысты жабылып қалады.
Майра Айсинаның бір ғана мысалын сөзге тиек етін болсақ, Шығыс Қазақстан облысының Аякөз ауданының тұрғын саны 500 адамнан асатын, 23 ауылдың 4-теуінде мәдениет үйі жоқ, ал 13 ауылдағы мәдениет үйлерінде жылу жүйесі істемейді. Орындықтары тозған немесе жоқ екен. Бұл турасында белгілі сатирик Көпен Әмірбек былайша пікір білдірді.
Әр жерден ғана бірдегілі ғана балалар бақшасы мен мәдениет үйі қайтқанмен, ол сол күймен ұстағанның қолында тістеген аузында кетті. Ағылшынның бір президент айтқан сөзі бар. Егер менің қорғаныс министрім нашар болса, онда көп болса бір соғыста жеңілермін дейді. Егер менің ауыл шаруашылығы министрім нашар болса, бір жыл егінсіз қалармын. Егер менің мәдениет министрім нашар болса, онда елім 20 жылға кейін шегінеді деген. Көрдіңіз бе? Сонда әрбір ауылдағы, әрбір аудандағы, әрбір облыс орталықтарындағы біздің мәдениет үйлерімізді жойып жіберу, кітапханамен қосып, елімізді 20 жыл кейін шегіндіргенмен бірдей әсер етті маған. Енді қазір жақсы кинотеатрлар жеке кәсіпкерлердің қолында, солардың осында болса да, енді беті бері бұрылып, қызмет көрсете бастады. Бұны үкімет тарапынан қолдау керек.
Айнур Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан. Қымбатты тыңдарман, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында енді...